Takk at du har fylt oss med din ånd.
Det alltid godt å ha Bibelen her fremme, liksom, som en sikkerhet. Da vi I hvert fall på rett grunn, ikke sant, Anders? Så flott å se dere, og jeg så glad for at jeg får lov å si noe hva som ligger på mitt hjerte I dag. Og jeg må jo si det først at etter den talen som Jørn hadde I går, det var... Altså, vi snakket med noen av dere andre her I går, som var her, så sa jeg at det var så bra. Men det går ikke an å si bra, for det var liksom noe helt annet. Det var jo bra også, men det var jo noe revolusjonerende, noe back to the basic, back to the Bible på en måte. Og vi alle ble minnet, tror jeg, om visse ting I våre liv, hvordan vi egentlig vil ha det. Vi vil tilbake til det sanne evangeliet, det ekte evangeliet, ikke et utvannet evangelium. Og det skal jeg også snakke litt om I dag. Kanskje fra en annen vinkel enn det Jørn gjorde, men jeg håper det kan gå litt I samme tråd. Jeg hørte ikke hva du snakket om I dag, men jeg håper det sikkert inn I noe av det samme. Jeg litt sånn praktisk da, så jeg har lyst til å dele litt sånn praktiske erfaringer og ting som jeg har opplevd de siste årene også. Men hvem jeg da? Det ikke sikkert alle kjenner meg. Jeg heter Tore. Jeg 46 år. Dialekten min fra Kvinnesdal, men jeg bodde I Stavanger her I 23 år eller noe sånt. Og når jeg skal si hvem jeg Jeg gift med Birgit forresten, og så har vi datter på 6 år som heter Vendela. Jeg vanvittig heldig som har de to jentene I mitt liv. Det en stor, stor velsignelse. Så må jeg si at mitt liv ble totalt forandret for 13 år siden. I den 16. juli 2004, på en fredag, cirka sånn I 89-tida. Da ble jeg født på ny. Da ble jeg frelst. Det var det andre kristne møte jeg var på I hele mitt liv. Min beste kompis hadde blitt kristen noen år før. Han fikk med meg på ett møte. Det første kristne møte var på hele mitt liv. Det var med en som heter Enevald Flåten. Og det var jo fyrverkeri, og jeg hadde aldri hørt noe sånt før. Det var jo, han talte jo om livet. Det var spennende. Det var mye profeti. Jeg synes dette her var spennende. Men samtidig tok jeg avstand ifra det. Jeg ville ikke liksom ha noe særlig mer med det. Jeg levde langt ifra Gud. Så endte jeg opp på Leve Nord sin sommerkonferanse med hans samme kompisen 2 år etterpå, når jeg var 33 og et halvt år gammel, rettere sagt. Og den kvelden, andre dagen på møte, så sa meg og hun som jeg da var sammen med, vi satt sammen første kveld med andre kvelden, så ville vi si det vekk fra hverandre, for jeg følte meg så bunden av folk rundt meg. Selv, jeg var jo ikke kristen, ikke sant? Men allikevel så kjente jeg som bunden av folk. Og den kvelden så snakket han predikanten om how to overcome setbacks in your life. Hvordan overvinne tilbakestas deg I ditt liv. Og han talte så klart til mitt liv. Jeg visste jeg hadde en del uheldige mønster som kalles for synd I mitt liv. I mitt liv så var det utroskap, det var løgn. Jeg hadde også problemer med porno på internett. Jeg visste det var ikke bra. Og den kvelden der så var det akkurat som Gud talte til meg. Det var ikke noen masse suggestion. Jeg satt blant ingen folk jeg kjente. Jeg hadde 300 puls. Hjertet gikk sånn. Jeg grein. Jeg så fortiden min. Jeg så fremtiden min. Nå kunne jeg ta et valg. Jeg visste at I kveld kunne jeg bli en kristen. Men jeg visste at jeg måtte vende meg vekk fra dette her livet. Og det kostet kjempemøye. Jeg må si det, det kostet kjempemøye. Men jeg tok mitt livs viktigste avgjørelse den kvelden. Og I det jeg rekte opp hånda, så ble jeg født på ny. Det vet jeg. Så kom vi frem til scenen etterpå. Jeg husker jeg sprang frem. Jeg ville være først med scenen. Fordi at det var jo litt sånn, når du var litt I verden, så var det han predikanten var jo også viktig for meg. Ikke sant? Han var jo et powerful man. Jeg ville jo frem til han. Og så bedde min, tror jeg, en frelsesbønn der. Jeg husker ingenting av det som ble bedt, for da hadde det allerede skjedd på innsiden. Det var ikke en frelsesbønn som frelste meg. Det var min selv, min egen omvendelse. 2 måneder etterpå, cirka, så ble jeg døpt I vann med full neddykkelse. Og der skjedde det noe. Jeg kunne ikke så masse teologi om dette her da, men jeg visste at jeg ville gjøre det, at det var viktig å gjøre det. Jeg døpte meg med full neddykkelse, kom opp, og kona mi har sagt den kvelden når vi kom hjem, så sa jeg akkurat som jeg svevde fra sofaen. Det hadde skjedd noe enda noe helt nytt. Og, men rett etter dåpen så la pastoren hendene på meg og bedde jeg skulle bli fylt av den hellige ånd. Jeg ble fylt av den hellige ånd, begynner å tale i tunge. Veldig forsiktig. Men det kom. Den nye tungetalen kom. Jeg var bedøpt i den hellige ånd også. Det var begynnelsen på et forandret liv. Jeg vil ikke si et forandret liv, jeg vil si et forvandlet liv. Jeg var ikke den samme det hele tatt enn mer. Bibelen snakker om at du får et nytt hjerte. Gud tar ut steinhjertet vårt og setter inn et kjøtthjerte. Det hadde skjedd. Husker noen dager etter jeg hadde blitt frelst, så jogde vi inn på trening, meg og kona. Så var det en lille jente som hadde mistet kjettingen på sykkelen. Vi hadde egentlig veldig dårlig tid, for vi skulle ha en kjapp trening. Det kan være jeg hadde stoppet i det gamle livet, jeg vet ikke. Men nå kjenner jeg bare, jeg må tilbake. Jeg må tilbake og hjelpe henne. Selv om jeg ikke egentlig hadde tid til det. Det er bare sånne små ting. Jeg merker det hadde skjedd. Altså kunne jeg ikke leve i synd lenger på den samme måneden som jeg gjorde før. Det var ikke mulig. Det er ikke det at jeg ikke syndet mer, men det hadde skjedd noe fantastisk. Så har jeg drømt om at dette skal skje i andre menneskers liv etter det skjedde. Men det må jo være mulig for andre. Jeg var jo voksen. Hadde noen snakket til Jesus og meg, til meg når jeg var 15, 16, 18, 20, 25? Jeg er sikker på at jeg hadde vel hatt det. Eller hadde gått et steg imot det. Men det var ingen som sa, jeg har aldri hørt noen som har snakket noe, ingen som har tatt kontakt med meg, ingen som har utfordret meg på noe, i det hele tatt. Jeg vokste opp i et kristent hjem. Hadde bestemor som var kristen, hun ba for meg, jeg synes det var fint, men hun snakket jo aldri om troen, sånn sett, for den generasjonen gjorde ikke så mye det. Men de ba. Og det har hatt enormt virkning, at hun har bedt alle årene, jeg vet jo. Bestemor min er 96, hun lever fortsatt. Og når jeg er hjemme i Kvinnesdal, så har vi et vanvittig fellesskap. Vi bare tilber Gud, snakker om åndelige ting. Hun vet hun skal snart hjem til Jesus. Og vi snakker om at døden, det som kommer øyeblikk for henne. Men vi skal være sammen, vi vet det. Vi tilber Gud. Og jeg har satt ord på hvor viktig de bønnene hun bedre for meg alle år var i mitt liv. Ok, så jeg drømte om å se forandre liv i andre menneskers liv. For det er jo klart at dette her trenger jo verden. For det er dette som kan forandre landet her, mer eller noen ting annet. Det er forvandlet hjerte, nytt hjerte, ny samvittighet, bli født på ny, mer eller politikk og alt annet. Så jeg har jo hatt store drømmer, ikke sant? Når du hørte Jørn i går tale, så tenkte jeg, hvordan kan jeg ta dette her videre, det han har snakket om? Så er jeg også glad for en ting. I Guds rike så er det tre ting der ikke er. Og det er der ikke sammenligning, ikke konkurranse, ikke fordømmelse. Det er fantastisk. Jeg trenger ikke sammenligne meg med han eller andre. Gud har gitt oss alle, vi er alle unike. Og vi har alle noe å komme med. Og det tror jeg er litt viktig på Kristi kropp, med Kristi hode, som Jørgen snakket om i går. Vi er alle lemmer. Og vi kan ha så forskjellige uttrykk. Det betyr ingenting, for vi vil det samme. Men alle lemmene er like viktige på kroppen. Og det kjenner jeg også, tenker at det ikke er sammenligning og konkurranse. I verden så er det det, ikke sant? Det gjelder å være best. Det er bare eneren stort sett. Det gjelder å vinne og være best og synge i Idol og masse andre ting. Men sånn er det ikke i Guds rike, heldigvis. Og så er det at de fleste av oss ønsker kanskje å leve et sånn stille og fredelig liv. Altså det kan være litt fristende det, ikke sant? Det har vi ikke blitt lagt for mye merke til. Og en sånn tydelig tro på Jesus, det kan ofte bry deg inn i sånn et fredelig privatliv. Hva gjør jeg da? De fleste gjør som du gjør med sykdom, at du fjerner årsaken. Vi bare slutter å vitne litt, slutter å være litt frem på, ikke sant? Trekker ikke bare litt tilbake, for det koster jo litt, ikke sant? Men da ender vi opp som anonyme kristne. Eller også kristne med en tilpasset tro. Og så blir vi frustrert. Det er det som ofte skjer. Jeg tror at alle gjenfødte kristne har et sterkt ønske om å bli brukt av Gud. Og vi er kalt, og så vet vi jo det at vi er kalt til både leve evangeliet og forkynne evangeliet. Og det å leve evangeliet, det er jo, da er det jo gjerninger med, ikke sant? Når vi lever, så gjør vi noe. Og det er litt det jeg skal snakke om nå. Jeg må bare si først, det jeg har lyst til å ha veldig mye fokus på i dag, det kalles erfaringer. For jeg tror at framfor alt er det en ting vi vokser på å lære, så er det å gjøre oss erfaringer. En smart mann sa det en gang, framfor alt, teori er viktig og sånn, men erfaringer, det er ingenting som slår det. Så jeg har lyst til å spørre dere, noen som vet hva dette er? Hva heter det på fagspråket? Abida, ja. Ja. Noen som vet hva for yrkesgrupper som bruker denne her mye? Elektriker, ja. For mange år siden, jeg var 20 år, så var jeg elektrikerlærling. Dette var den første arbeideren jeg fikk. En ganske bra arbeider, faktisk. Og da, først før jeg var elektrikerlæring, så hadde jeg, hadde jeg gått på skolen noen år og hatt teori. Og så skulle jeg nå praktisere det jeg hadde lært. Og så fikk jeg en fadder, en som jeg skulle lære, ikke sant? En fagarbeider som jeg skulle gå sammen med. Jeg var lærling. Og noe av det første han, og vi fikk faktisk, meg og han fikk veldig god kontakt. Vi ble, det var mye humor, mye løye, som det ikke heter. Så sier han til meg liksom nok så kjapt da, Han likte å tulle litt også med meg. Jeg var jo litt fersk, ikke sant? Så sa han, så var det en ledning her. Så var det en ledning, sa han. Klipp den ledningen, Tore, sa han. Ja, ok. Kom med arbeideren min. Bang! Så var det strøm på den da, selvfølgelig. Da smeller det jo. Bang! Og det er jo ikke bra å klippe en ledning med strøm. Så derfor er det hakk i den arbeideren her, så du kan se gjennom han. Ikke sikkert dere ser det. Men jeg har hatt den arbeideren hele tiden, for han er fortsatt brukeren. Men ikke på midten, for der er det hakk, men innerst, ytterst er han fortsatt god. Men det er vel frem til det at han tullet litt med meg. Og det gikk greit, for det isolerte sånn håndtagene, så jeg fikk ikke noe støt i meg. Men, og det kan godt være jeg har gjort det med noen lærlinger jeg har hatt etterpå. Men poenget er at jeg husker den opplevelsen så godt. Akkurat, neste gang jeg skulle klippe en ledning, så sjekket jeg om det var strøm, selvfølgelig. For jeg visste jo hva som skjedde hvis det var strøm. Så poenget mitt er det at erfaringer er noe vi husker. Og også negative erfaringer. For det var jo ikke typisk en negativ erfaring, men det var ikke noe jeg ønsket å fortsette med. Og litt sånn er det når vi begynner å dele av vår tro. Helt i begynnelsen, når jeg hadde blitt frelst. Så husker jeg jeg jobbet på oljeplattform da. Jeg hadde så lyst til at andre skulle få tag i dette her. Ikke sant? Så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle si det. Delte mye vittnesbyrdet mitt. Men så sto jeg med en av de arbeidskollegene mine, hang på rekka i Nordsjøen og så Gud over havet. Så var jeg liksom, men da var jeg litt mer sånn, du må omvende, eller du må gjøre det. Jeg var litt der da, ikke sant? For han var veldig sånn, han ble litt irritert på, du må ikke snakke til så mange om dette, for da kan du få problemer her. Så ble jeg litt redd da, åh, kan jeg det? Så den erfaringen jeg gjorde, den måten jeg gikk frem på, tror jeg ikke var helt bra den gangen. Men jeg tror jeg gjorde det med kjærlighet, som vi var fortsatt venner etterpå, heldigvis, meg og han. Men så har jeg gått en del år etter det, og lært en del ting. Men jeg mener det at alle erfaringer er bra, fordi at det fører oss videre. Uten at vi gjør oss en erfaring, så blir vi bare der vi er nå. For vi ønsker jo å nå mennesker med dette her. Alle vi som har opplevd det her, vi vil jo at andre skal være med og få oppleve det samme. Og så er det det. Så er det sånn. Når så ble jeg fagarbeider, så fikk jeg med meg en ny lærling. Så er det sånn, er jeg fagarbeider? Really? Hvordan kan du se at jeg er en fagarbeider når jeg ble det? Fordi at jeg oppfører meg som en fagarbeider, gjør de tingene som en fagarbeider gjør, så du kan liksom kjenne igjen at du ser at jeg kan det. Du ser at nei, jeg er ikke bare klippe en ledning, jeg er faktisk å sjekke først at det er strøm, om det er strøm på. Og så er det at når jeg blir en kristen, så er det jeg er kristen. Så jeg er kristen, ja. Hva vil det si å være en kristen? For jeg vet ikke om dere vet det, men Jesus brukte aldri ordet kristen. Han kallet oss disipler eller lærling. Og husk at ordet kristen kom først 11 år etterpå, faktisk. Eller etter Jesus hadde gått opp til himmelen. Da kom det i Antiokia, det stedet i apostelgjerningene. Og ordet disippel er brukt over 200 ganger, mens ordet kristen bare 3. Og vet du hva det kom av i Antiokia den gangen, som er en slags hovedsted borti fra Jerusalem for de kristne? Det var at når noen så de som var disipler, så lignet de på Jesus. Altså Christians, Christ alike. Så de begynner å kalle dem for Christians. De ligner, Christ alike, de ligner på Jesus. Livet deres ligner på Jesus. Ligner ditt liv på Jesus? Ligner mitt liv på Jesus? For av og til tenker jeg er kristen liksom, men ja, ligner det på Jesus? Ser det ut som Jesus? Og dere trenger ikke slå opp hvis ikke dere vil, men i Markus 16:16, som er, eller slutten av Markus evangeliet, så er jo misjonsbefalingen i Markus som står. Og den er noe som de fleste kjenner til etter den har blitt en kristen. I 16:15, så stod det vel 15, ja, og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapning, eller for hele verden. Og så gjenger jeg videre til 17, og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut under ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de så drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Ser mitt kristenliv sånn ut? Jeg ønsker det skal stå sånn ut. Jeg har ikke kastet ut, og det står også, altså det med kastet ut dæmoner, det har ikke jeg gjort så mye annet, men jeg vil gjøre det. Jeg vil at mitt kristenliv skal se sånn ut. For vi er kaldt til det, og jeg tror at vi har jo Guds kraft på innsiden til å gjøre de tingene her. Og en plass i Bibelen så stender at, om disiplene, de helbreder de syke, Og så forkynte de evangeliet. En annen plass stender, de forkynte evangeliet og helbreder de syke. Så står de så begge deler, ikke sant? Så det ikke så nøye om du gjør det eller det først. Det viktigste at vi gjør noe. Og så det at det med å dele evangeliet, for meg var det en sånn, jeg hadde vært kristen i nesten 10 år. Jeg visste egentlig ikke hvordan jeg delte evangeliet. Jeg visste jo hva som hadde skjedd med meg, så jeg var god ved å dele vitnesbyrdet mitt. Og det jo på en måte evangeliet. Men det så, liksom, for meg har det vært en god hjelp å ha noen verktøy for å dele evangeliet. Det finnes mange gode verktøy som jeg bruker når jeg på gada. Det ikke det, men hvis du kan noen verktøy, jeg skal ikke undervise om verktøy i dag, så mangler den kanskje ikke så mye ord, og så kan den være fleksibel faktisk, når du kan verktøy. Så plutselig så sier du noe annet, og så veksler du inn litt andre ting. Jeg skal komme tilbake litt senere til jeg gjorde det en gang i Stavanger, med noen. Og så det, hvordan kan vi komme inn i dette livet? For det alltid spørsmålet om hvordan. Ikke sant? Hvordan skal vi få dette til å leve det livet som vi leser i Markus? Hvordan skal det bli kjennetegnet på vår liv som kristne? Jeg var så heldig. Gud kallet meg til å studere teologi og ledelse. Det var masse teori. For meg var det bra på den tiden der, for jeg fant også ut litt mer om mitt kall. Teori er bra, men ikke teori alene. Og jeg tror også mange er kalt til å gå og studere Guds ord, komme i dybden i Guds ord og kunne lære og undervise hos andre. Det tror jeg virkelig. Så også det med når jeg fikk studere, så fikk jeg lære kirkehistorien. Hvorfor, jeg lurte også på det. Hvorfor er det så mange retninger i kirkehistorien? Jeg hadde jo ingen kirkelig bakgrunn, så var det så mange menigheter. Kunne ikke bare alle være sammen, husker jeg meg og kona sa. Det hadde jo mye bedre. Mye mer power, så slapp vi så mange administrasjoner, tenkte vi. Men så lærte vi en del om det når jeg studerte, og litt sånn. Men, og jeg husker også det, vi hadde et veldig spennende fag. For jeg studerte på Høgskolen for ledelse og teologi, og det er pinse og baptisten sin, så det har vi tro på, og bønn. Og tro på kraften i den hellige ånden. Og husker vi hadde et fag som heter kirkens helbredende tjeneste, bønn for syke, egentlig. Men det var sånn akademisk tilnærming til det. Litt. Og for eksempel så var det at vi skulle finne ut, hvor i Bibelen ser vi, altså kan vi forklare og forstå helbredelse, at folk blir helbredet. En teori, eller ikke teori, men en måte å se det på, er at vi har fått, ved hans sår har vi fått legedom, altså ved forsoningen, ikke sant? Og det stemmer jo. Det var en som heter Kenneth Hagin som var veldig sterk i det. Eller at Jesus forkynner som Guds rike, altså at Guds rike har allerede trådd inn i denne verden, ikke sant? Vi ser at Guds rike allerede er her, men det er ikke fullt her enda, for det allerede nå, enda ikke, det kommer senere, fullt ut. Men litt, Guds rike er jo fortsatt her. Så husker jeg skrev en vanvittig oppgave til her, og drøfte disse to tingene her. Men så husker jeg, jeg måtte finne tilbake til den jeg skulle snakke om det, for jeg husker ikke så mye av det allikevel. Og så husker jeg har hørt på en god del undervisning med Dr. Randy Clark. Han er jo kjempegod på dette med døden for syke. Jeg ser det og hørt timesvis på undervisning. Jeg husker ikke så mye av det heller. Jeg husker noe av det. Men nå skal jeg virkelig si det som jeg husker noe av. Jeg har vært i kontakt med noe som heter Last Reformation i Danmark, og Jesushotellet, og reiste ned der i 3 veker og var på noe som heter Pioneer Training School. I 3 veker så bodde vi sammen. Akkurat som i Apostlenes Gjerninger. Vi blir brynt på hverandre. Det er jo klart, bor du lenge nok sammen med noen, så synder du også mot dem. Så da fikk vi teste alle de tingene der også. Det var frustrasjoner, det var masse ting, men vi vokste også på det. For det var ikke bare det at vi skulle... og så gjorde vi en annen ting sammen. Vi gikk ut på gata sammen. Vi delte evangeliet, vi bedde for syke. Og frem til da så hadde jeg vært litt på gata med Anders, blant annet, i englevakt. I Stavanger, det hadde jeg jo forkynt nok så mye evangeliet, men jeg hadde ikke prøvd så mye der å be for syke. Men derfor her fikk jeg virkelig prøvd her nede å legge hendene på syke. Jeg har alltid hatt tro for det, og jeg har lest om det. Jeg hadde jo lest om de forsoningen, og jeg hadde skrevet oppgave om det. Men jeg hadde ikke prøvd det så mye i praksis. Så begynte vi å gå på gade. Det var en av de første jeg bedde, så kom vi bort til en som viste seg å være muslim da. Så spurte jeg om det var ok, om han hadde noe. Ja, han hadde vondt i skuldre og nakke. Men ja, får jeg lov å be for deg. Det var en av de første jeg skikkelig bar for. Ja, det var greit, så la jeg hendene på ham, bare kort bønn, så ble han helt god, liksom, i begge deler. Og jeg må jo innrømme inn i meg, så var jeg litt sånn som Erik, ble han god? Hæ? Men så, ja, ok, jeg så bra, liksom, skulle ikke vise det da, liksom. Ja, wow, ja, dette han trodde, ja. Er det mer, sier jeg, er det noe mer? Ja, han hadde sukkersyke, hadde han. Ja, men det kan vi også be for. Så bare for sukkersyke, men det kunne ikke få sjekke det og da, men han kjente at noe ble bedre på innsiden, så jeg vet ikke om han blir helt bredere for det. Og så ble jeg så perpleks at han ble helbredet, liksom, eller hendene på. Jeg husker alt jeg sa, alt jeg gjorde, ikke sant? Fordi at jeg gjorde meg en erfaring. Jeg husker til og med hvordan han så ut, han her mannen. Og så har det noe som rart med mitt liv, men det har bedt for alle muslimene jeg har bedt for etterpå å bli friske. Ikke alle norske eller sånn, men muslimene. Så jeg vet ikke hva det for noe. Så jeg synes det kult å finne muslimer, for da har jeg liksom tro på at de blir friske. Men jeg ble så satt ut da han ble helbredet, at jeg nesten glemte, så fikk jeg sagt noe om Jesus, og litt, forklart litt og sånn før han gikk da. Så har jeg da etter hvert sett at det bra med helbredelse, det kult med helbredelse. Og Jesus helbreder også mange. Men det en helbredelse som enda større enn det å bli fysisk helbredet. Det var det som skjedde for meg for 16. juli 2004, når jeg ble født på ny og ble helbredet på innsida. Ikke sant? Jeg ble et nytt menneske. Det den største helbredelsen. Det ingen større. Sånn at jeg tror jo at troen kommer av forkynnelse. Så det bra hvis folk blir helbredet, men det kan være det en åpning for å kunne dele tro og dele evangeliet. Hvis den bare stopper der, og så å, det var en helbredelse, og så bra, en helbreder liksom, og så går han videre, og så blir det flere helbreder. Det kult det, men. Så jeg har også sett det når jeg går ut på gata, at det mange som ikke vil bli bedt for, det greit. Men veldig mange åpne for å snakke om tro. Helt ufattelig, altså. Og her i Stavanger også, i Sande, som har gått masse ut, jeg vil si at 90% kanskje er åpne for å snakke, 80-90% er faktisk villige til å stå lenger og snakke om tro. Og jeg pleier ofte å spørre folk når jeg går ut til dem, hvis jeg ser de har litt dårlig tid, så har du 3 minutter, sier jeg, til å få kjernen i evangeliet? Til hva Bibelen egentlig handler om? Da slipper du å lese Bibelen, sier jeg, og tuller litt med det. Tenk at du slipper å lese den her, du kan få det på 3 minutter, tar dere sjansen? Så sier de fleste ja. Og da har jeg lært inn evangeliet, og så fletter jeg inn mitt vitnesbyrd, hva som skjedde med meg i evangeliet. Så ga det mening, sier jeg. Ga det denne mening? Ja, det gjorde det. Er det noe du vil tenke på? Ja, det vil jeg tenke på. Så det ikke så mange som blir frelst der og da, for jeg må jo innrømme også det at før, i forbindelsen jeg var kristen, så var det, hvordan blir folk frelst? Med en frelsesbønn. Så jeg gjorde jo masse det på gata. Hvis du bare ber en bønn etter meg nå, men du, jeg snakker ikke så mye om omvendelse, men jeg sa, du må tro på Jesus, du må gi livet ditt til han, så ber en bønn nå, så kan du bli frelst nå. Jeg gjorde det med folk, men så jeg ikke et forandret liv. De var ikke forandret, jeg så de igjen, de levde bare videre, sånn som de var, så jeg var så frustrert. Og det er jo klart, hvis den forkynner hele evangeliet, tro og omvendelse, dåp i vann og dåp i den hellige ånd, sånn som skjedde med meg når jeg fikk forvandlet liv, så blir det kanskje færre som sier ja til det. Men jeg tror at den varige frukten av det er mye større. Og så må jeg si en annen ting. Altså som jeg sier, jeg leser teori om det, men så ser jeg at det er et mye enklere liv. Det er egentlig bare å gå og legge hendene på folk. Du trenger ikke forstå så ekstremt mye. Den teorien jeg hadde om det var helbredelse i forsoningen, eller i Guds rike tanken, eller alt Randy Clark har sagt, det er jo der en plass, men det er jo egentlig bare i Jesu navn være helbredet. Om ikke det skjer, så er ikke det, altså det er jo som ble så veldig sant for meg, at det er ikke mitt ansvar å helbrede noen. Jeg kan ikke helbrede, Jesus gjør det. Jeg blir ikke mer akseptert for det at noen blir helbredet. Jeg er akseptert, jeg er god nok av Gud. Og når jeg deler evangeliet, så er det heller ikke meg som skal overbevise om synd, det er den hellige ånd, og det er så herlig. Så jeg kjenner sånn veldig sånn frihet på at bare sånn, det går bra, det her. Det er ikke så farlig. Men jeg vet at Guds ord vender ikke tomt tilbake, så jeg vet at det har kommet til å skje noe med folk uansett. Og så tror jeg også på det at det med også, at alle kan gjøre noe, så er det ikke mitt ansvar å gjøre noe for noen. Så Todd White sier det så godt, kan du se din bror i øynene? Hvis du ser noen ut på gata, kan du virkelig se på en som ikke er kristen og si, det er ikke mitt ansvar? Når du er gjenfødt. Klarer vi å si det? Jeg klarer ikke å gjøre det. Men da mener jeg at det skal nødvendigvis gå til alle folk. Men jeg tror alle har et potensial som er større enn det vi er i dag. Og jeg vet, skal være ærlig i mitt liv, jeg tror jeg har 70% å gå på, selv om jeg gjør mer nå enn jeg gjorde for 10 år siden. Så har vi noe å gå på. Men så tror jeg ikke vi skal kjenne det som en lovisk ting, at vi må gjøre det. Jeg tror det også er nåde til å la være. Fordi at Gud er like glad i meg, selv om jeg vekker en oppi for de døde, eller har ikke jeg gjort det. Jeg har lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å bli brukt av Gud til det. Eller om jeg ligger hjemme og tar en lur, for Gud ligger glad i meg, for nåden hans er så stor. Det er ikke på hva jeg gjør, men det er noe med at når han har blitt født på ny, så vil vi jo gjøre hans vilje, og det er å gjøre det. Men i går når jeg satt på fly, jeg var i Bergen 3 dager på sånn outreach, veldig spennende forresten, på sykkel-VM. De snakket om 500 000 ekstra folk denne helgen, eller denne vegen, men jeg tror ikke det var så mange. Men, og når det er sykkel-VM, så er det sånn god stemning blant folk, og masse underholdning, folk er litt sånn lette til sinns. Og jeg vil si, ene kvelden var det 100% av dem vi snakket med var interessert i å høre om tro. Hun ene var psykiater, psykolog, og hadde hade sån väldigt sån hon måste förstå allt, men så hade du också en patient hon hade ansvar för som var psykisk sjuk och hade också några fysiska plagor. Hon var frisk, men kan du inte be för han säger ju som hon hade på sån en walkie-talkie. Ja, selvfølgelig kan vi be for han, så fikk jeg lov å legge hendene på henne og be for han gjennom henne. Og når vi hadde, ja forresten, det noe med meg også når vi hadde bedt for han da, så fikk vi bedt for henne også. Men hun stod min halvtime og delte tro med. Hun ville høre. Og da delte hele evangeliet, snakket om synd, snakket om omvendelse, dåp i vann, dåp i den hellige ånd, hva som skjedde i mitt liv når jeg ble døpt, jeg begraver det gamle mennesket, det legger det ned, synden har ikke makt over meg lenger. Og så når jeg ute på gata, så har jeg alltid med meg også et kort, for jeg lager en egen hjemmeside som min historie, hvordan jeg blir en kristen. For mange ganger så får min relasjon med folk på gata, eller andre plass vi treffer, det trenger ikke bare ved gata. Og da det greit å ha noe å gi til folk, så de kan ta kontakt med deg igjen. Eller, og der ligger også evangeliet, så de kan få sett det enda grundigere. Så jeg har delt ut masse sånn kort, og fått noe kontakt med noen etterpå, som jeg ønsker å gå videre med. For jeg tror også på det å gå videre med folk, når vi har fått en touch med dem, de har fått en relasjon til deg. Det tror jeg også på. Ok. Så tror jeg på det å være, det med å være forberedt når vi går ut. At vi er forberedt. Vi har kanskje tenkt gjennom sånn, ja, for mange mennesker spør for eksempel, ja, hvis Gud er så god, hvorfor er det så mye vondt i verden? Det sånn standardspørsmål som mange spør, og det et godt spørsmål. Et veldig godt spørsmål. Kanskje jeg har tenkt seg litt gjennom det i tankene. For første gang jeg fikk det spørsmålet, så når du går ut og snakker med folk, så finner du i hvert fall ut hva du ikke kan. Og du finner ut hva du lærer mer om. Dette her vil jeg bare lære mer om. Jeg vil kjenne Guds ord kjempegodt. Og det å være fullt av Guds ord, og kunne Guds ord, det er jo en veldig trygghet når en snakker med folk. Så jeg mener Guds ord, oi, jeg er glad i Guds ord altså. Hvis det hadde blitt tatt vekk, det hadde vært forferdelig. Det er så godt at vi har Guds ord. Men så tror jeg heller ikke på det å stivne i en metode at vi må gjøre ting bare på en måte. At det bare er å gå på gata som teller, ikke sant? Jeg tenker at gata er jo også på handelssenter, på treningssenter, på arbeidskollega, på skole. Der vi er egentlig, det kan jo kalles gata. For det er, men det er ut av bygningen da, ut av kirkebygningen, der vi er. Og jeg har lyst til å, når jeg var i Danmark, så var det en ting som utfordret meg veldig. Vi skulle prøve noe nytt, vi skulle ikke bare gjøre det på samme måten. Så var vi i bønn på morgenen. Hun ene var i bønn, for hadde vært bønn i faste i over lengre tid. Vi var tre stykker som skulle ut. Tre stykker jenter fra Norge, og så meg og en annen fra Norge. Vi skulle gå ut, vi var i Danmark da. Så hadde hun vært i bønn på morgenen, hadde bedt til Gud, hva skal vi gjøre? Så hadde hun fengt ordet Grønland. Men hva betyr det? Grønland. Og hun grunnet på det og bedde, ikke sant? Hun hadde fengt sett et kart liksom, med Grønland på. Og så var jeg i bønn, så fikk jeg liksom det. Vi må gå til noen innvandrere, noen sånne flyktninger. Flyktningemottag, det må vi gjøre. Det er noe nytt. Og det kjenner du utfordrer meg, for hvordan ser det ut? Jeg tenkte et flyktningemottag, da sitter de i en foyer, tenkte jeg, og så hadde de leiligheter. Det var det jeg så før meg. For da kunne vi gå i foyeren og snakke med dem. Så tok vi tre. Det er et flyktningemottak i en annen by, som er en time lenger sør. Ja, ok. Visste ingenting. Kjørte nedover. Og så kom vi til den byen. Vi fant jo ikke noen flyktningemottak. Vi fant bare en med blokket, husblokket. Så begynte det å ane meg. De bor jo i blokket, det sånn her. Skal vi gå inn i blokk? Det første som slo meg da var Jehovas vittne, ikke sant? Skal vi ringe på døret? Nei. Men da hadde vi kjørt så langt, og vi hadde liksom fått det ordet. Så det hendte opp med at vi begynte å ringe på døret. Da. Vi bjekk helt i toppen, og så gikk vi bare nedover. Og så viser seg at på ene siden så bodde der innvandrere, og all slags fra Syria, og andre siden bodde der danske da. Begge deler. Så vi gikk andre hver gang på den siden, andre gang på den siden. Så når du ringer på første dør, hva sier du da liksom? Jeg tenkte, jeg sa, hva skal jeg si? Så sier hun ene, si det samme som du gjør når du henger på gata. Vi ønsker å hjelpe dere, er dere syke, er dere noe vondt i kroppen? Så åpner det opp første døra med gjengen på, tror jeg det var. Eller var det andre? Åpner det opp sånn, et par i sånn 50-årene. Snakket dansk, de. Ja, hadde vondt. Mannen min hadde vondt. Bare kom inn. Så inviterte de oss inn. Så ble alle vi tre invitert inn i en liten leilighet. Og inne i den lille leiligheten så var det også, så var det hun og mannen, pluss at de hadde foreldrene til hun på besøk. Så de var fire, så vi var 7 stykker i den leiligheten. Så jeg tenkte, Gud, nå må du bare være med oss. Og så sette vi oss ned med bordet, og foreldrene deres satt i sofaen. Så spurte jeg da han, mannen, om han hadde vondt. Ja, han hadde vært bilmekaniker. Han hadde vondt i ryggen i 6 år. Hadde problemer med å gå på jobb, og var sykemeldt masse. Og så spurte han om jeg får lov å legge hånd på ryggen. Så ber jeg en gang, så ber han litt bedre. Tre ganger så forsvant det helt. Og, og så begynner han å svette. Det bare rant han. Hva dette er for noe? Det bare rant. Så ber han, hei god. Hei god. Og da fikk hun tro, hun kona hans. Da sier hun, kan dere be for meg? Jeg også har vondt i ryggen. Nå har det et halvt år. Og da var hun andre som er, så la hun ryggen. Hun ble helbredet med en gang. Bang. Og det var, da var vi altså inne i en hjem der. Og når vi begynner å snakke om Jesus, så... Eller vi hadde sagt vi var kristne før vi bedde for dem. Da forsvant de der eldre. For det, nei, Jesus, nei, nei, så jeg kan bare ut. Det vil han ikke høre på. Men når de hadde blitt tilberedet, så kom han inn igjen. Sneg han seg inn igjen, så sette han seg ned. Og så fikk vi forkynne evangeliet for dem. Jeg delte om mitt vitnesbyrd, jeg fortalte om synd, jeg fortalte hele evangeliet sånn som det er. Og så begynte tårene å renne på. Så sa jeg det at når jeg snakker om disse tingene, så tror jeg at Gud vil vise dere ting i deres liv. En eller to ting som er synd i deres liv, som dere trenger omvende dere fra. Og når jeg sa det, det var da hun begynte å grine. Og de sa det og hørte på. Og det ble sterkt, altså. Og hun, du så at hun virkelig ble rørt av den hele ånden. Hun var ikke der at hun omvendte seg da. Og, men det som skjedde da, så begynte de å få litt dårlig tid, for de skulle gå. Og så ble det en opprørsstemning da. Og når vi skulle gå, så ser vi at de hadde maleri på veggen. Oi! Så hva er dere ifra? Ja, vi fra Grønland. Det et bilde av Grønland. Så var det sånn altså fra Grønland, men de flyttet til Danmark. Så det ordet hun andre hadde fengt morgenen om Grønland, det var der vi skulle være i dag. Men hvis vi hadde bare sett det hjemme og bedt, kjære Gud, vis oss Grønland, hva skal vi gjøre, Gud? Jo. Men vi begynte å gå. Og når vi gikk, så havnet vi i leilighet med mennesker fra Grønland. Det var det vi skulle komme til. Og vi gjorde en erfaring med det. Og det var noe nytt, ikke sant? Det å gå på døra, det var ikke så veldig skummelt. Og faktisk så kom inn i flere leiligheter. To ifra Syria også der. En ble nesten god ifra migrene. Han ble ikke helt god, men vi også fikk delt evangeliet. De var muslimer. Så jeg tror på det at vi skal ikke stivne. Vi kan gjøre masse rare ting. Og en god venninne av meg som heter Dana, som sitter der, hun er sånn som utfordrer meg ofte. Så her den ene vegen, så sier hun, skal vi gå på sykehuset, sier hun. Nei. Så da hadde jeg bestemt, for vi skulle egentlig gå på, i byen i Stavanger. Det var denne vegen som var nå. Men så sa jeg og bedde til Helion. Eller så bedde jeg, og så sa han Helion, jo, jeg tror dere skal gjøre det. Men det kostet meg, for jeg tenkte, det er liksom en terskel det å gå på sykehus. Og vi hadde gjort det i Danmark også, men egentlig så var det ikke så veldig bra, synes jeg. Men vi gjorde det da, meg og hun en til. Første timen skjedde ingenting. Vi var inne der i gangen, og vi følte oss akkurat som et spill, at nå blir vi snart kastet ut. Hva skjer liksom? Hva er dette her? Uff, nei. Men så tenkte vi gjenger ut på utsida, sier, for der er det mange syke. Og der kom jeg i snakk med en som satt i en rullestol som hadde en tøff historie. Hun bare åpnet opp livet sitt. Fikk bedt for henne. Jeg kan ikke gå inn i akkurat hva det var, for det var ganske personlig. Men vi fikk delt evangeliet, og hun ble rørt. Og samtidig begynte de å be for Janne, som ble helbredet i foten. Sånn, liksom sånn, den der. Og mens de bedde for henne, så var det noen andre som så at de bedde for henne, var det ikke sånn? Og så ble vi invitert med til å be for en som lå oppe på intensivavdelingen. Virkelig dårlig. Det er de dårligste ligger. Jeg husker ikke hva avdelingen heter, men for hun, jeg vet ikke om hun var kristen hun her, men hun var Smiths venner, var det ikke noe sånn? Men der skulle vi være med opp der da, så hadde vi en avtale da, men vi måtte stå i kø, for det var legevisitt og greier. Men før vi kom inn, så begynte vi å be for noen andre på utsiden der, så kom sekuritetsvakten, vet du. Og de var sinne. Og da kjenner jeg, da blir jeg nervøs. Ikke? Så kom han, hva dere gjør for noe? Hva dere holder på med? Nei, vi bare ønsker å være gode med folk, og hjelpe folk. Så reagerer hun da, som hadde fått oss med. Så sier hun, nei, de ønsker bare å være gode, de gjør det samme som en prest gjør, sa hun. Og ja, og så gjør de det bare hvis de får lov til å gjøre det. Hun var liksom litt tøft da. Så jeg lærte seg å gjøre det. Jeg kan bare svare litt sånn, ja, vi gjør bare, det er jo helt naturlig det vi holder på med. Og så bare snudde de, så gikk de. De bare gikk. Jeg tenkte det, wow, så fikk vi tilgang å komme opp og be for henne. Det var jo litt sånn spesielt når vi bedde for henne, for hun hadde jo slanger overalt, og rørte vel egentlig ikke på øynene, noen ting, over 70 da. Og vi så hun begynte å bevege litt på seg, men vi var der lenge, og vi bedde også for mannen hennes. Bare be og se Jesu navn, vet du, da gjør hun noe med de rundt, for sykepleieren også hørte det. Og så når vi, og dette her hadde ikke jeg gjort hvis ikke jeg hadde blitt utfordret, men det å gjøre noe nytt, trenger ikke alltid gjøre det samme. Så Hedana da har vært i kontakt med henne igjen, og hun hadde visst begynt å snakke. ja, maskinerna, hon hade ju slangar av allt, det var vecka. Och nu vill hon datter att vi ska ut och be för hon på onsdag. Så nu vet vi inte vad som sker på onsdag som kommer nu. Men det är också, vi vet inte, vi är klar bara. Så ser vi. Så det är liksom spännande att göra lite nya ting då. Trenger inte alltid stivna i en form. Och jag måste säga det, jag också har tro på förkynnelse. Oj, 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 jag tror på förkynnelse. Hörte när Jörn igår snackade om väckelse. Oj, 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 det är så sån stora... Jag tror på Reinhard Bunke det i Afrika. Der, och jag tror på att vi kan få det också igen här med förkynnelse. Tältmöda, jag tror på det alltså. Jag tror på det. Jag tror på en och en, men jag också tror på de stora väckelseskampanjerna där. Det helgen faller över en plats. Hvis vi lever det livet som Jörn snackade om igår. Det vi lever ett helgen och rent liv. Vi söker Gud i bön och faste. Så jag tror på dessa tingarna alltså. Så kanske hade Jörn varit här nu och skulle utfordra lite. För vi skulle kanske ha ett tält här borta. Jag är knalllös till det alltså. I tillägg till att vi gör det i en och en ting. Och så är det med prisen och belöningen med det här grejen. Det är så att leva ett annorledes liv. För det är ju ett lite annorledes liv. Jag ser ju att mitt liv nu ser inte likt ut som de kompisarna jag hade från den tiden före jag var frälst. Deras liv ser ganska likt ut, men mitt är annorledes nu. Och det jag märker ju det att... Det är inte så, heldigvis inte mistet så många kompisar som jag bara sagt att nu vill vi inte ha mer med det att göra. Eller. Faktiskt hela motsatt. Jag har nästan respekterat mig mer. Men det jag märker är att de som inte vill ha evangeliet, de bara liksom försvinner lite försiktigt iväg. Och det kan jag vara lite svårt. Samtidigt så får du ju massa nya kompisar. Du träffar många nya folk. Men så är det inte vara styrt av känslor. För det är så lätt att vara styrt av känslor. För det gänger ju lite upp och ner. Det är ju inte alla dagar som är lika lätt att leva detta annorledes livet. För det är ju ett annorledes liv. Men det är det livet Jesus har kallat oss att leva. Men den belöningen där är, när du ser någon bli rört, någon blir helbred, eller speciellt när någon kommer till tro och önskar ge livet sitt till Jesus, det är så stort att det är värt allt. Det är värt allt. Vi var också ute i Stavanger för inte så länge sedan, 2-3 helger sedan, och snackade med massa folk. Till slut så kom vi till en jenta. Som två jenter, de verkar inte intresserade. Så tänker jag, ska vi bara gå igen? Eller ska jag bara säga, ha en fin dag? Det är ju ofta sånt, hvis du märker att de inte intresserade. Så tänkte jag, nej. Så spurte jag den, kan jag få lov att fortälla dere hva evangeliet handler om på 3 minuter? Har du ikke tid til det? Ja, de hadde tid. Så brukte jeg sikkert 5 minuter, jeg vet ikke, 6 kanskje. Og da begynner hun å grine hun også. For hun sa, så sa hun ikke akkurat lengta, men hun hadde sett fram til møtene hun som ikke sa. Og hun var så motstander med i gang, men etter å delte evangeliet så snudde hun. Så sa hun, du er klar til å vende deg om seg og ta imot Jesus og snu det. Och gör det som att liksom. Ja, det är jag säger. Så grej nu. Men då blir jag också satt ur igen för det att det är så sällan att möta sånt på gada för du tänker bara så, inte sant? Men jag tänker det att visst den går till många nog folk så vill den träffa dig som är så moden frukt. Det var väldigt speciellt. Vi blev så helt satt ur bägge två efterpå. Vi var två stycken där. Ja. Och så tänker jag på det att det finns många måder, ikke sant? For det at en ting, når du delte evangeliet, så vil kanskje ikke, ja, de kommer ikke til tro da. Skal bare gi opp da. Jeg har masse familie og venner som ikke er kristne enda. Hva gjør jeg da? Så har jeg kommet over en, jeg kaller det metode, men den er kjempebra da. I Johannes evangeliet så er det 7 under. Johannes har skrevet 7 under. Han har bare tatt med 7, det var jo masse andre under Jesus gjorde. Og han har velgt ut de 7 for at de skal vise hvem Messias er, for å komme til tro på han. Det står i Johannes 2021 eller noe sånt, helt på slutten der. Og du ser det første under er når Jesus gjorde vann om til vin, og det siste er når han vekker opp Lazarus. Så det er en progresjon i ålderen her, og det er masse å lære. Og det, så jeg spør for eksempel veldig nær familie om de har lyst til å gå med på en reise. Det vi skal prøve å bli kjent med hvem Jesus er. Og så er det veldig mange som sier ja til dette. Så bruker vi kanskje måneder der vi går gjennom, og de leser selv Guds ord. Så samtaler vi om dette, så spør jeg kanskje spørsmål. Lærte dette deg noe om Gud? Lærte dette deg noe om Jesus? Var det noe som vanskelig å forstå? Var det noe du, ja, sånn spørsmål, så de kan reflektere litt. Og den vandringen jeg har fått med mange folk nå, over et halvt år, jeg hadde veldig, veldig nær familie da jeg gjorde dette her med, og på slutten, så når underet med Jesus gjorde vekt opp Lazarus, så spør jeg jo sånn spørsmål, liksom, hvem er Jesus for deg nå? Og Jesus, det er det viktigste spørsmålet du vil noen gang ville svare på, hvem er Jesus for deg? Så ser du det at det også er rørt, og han ene begynner å grine, Og jeg spør, vil du gi livet ditt? Vil du omvende deg? Nei, jeg ikke klar. Jeg må vente litt. Men da, jeg vet at følelsen, altså, følelsen, hadde jeg sagt, hvis dere vil be en frelsesbønn etter meg nå, så vet jeg de hadde gjort det. Så var det, Gud, skal jeg gjøre det? Eller skal jeg liksom komme til en ekte omvendelse? Jeg var veldig, veldig i tvil, men jeg tenkte, nei, jeg tror ikke tiden helt var der. Litt til. Men så har jeg fortsatt innpass, de vil være med på mer, og da vil jeg også mer. Så nå vi på en ny vandring. Nå Gud minner meg om neste steg, så jeg bare ber at vi får en gjennombrudd. Så jeg tror på å jobbe på mange områder på samme tid. Gå ut, jobbe med familie, forkynne hele pakken. Ok. Og så snakket jeg om det at det er så forkynne, taler det sanne evangeliet, Guds ord, sånn som det står. I 2. Korinther 2,17 så står det, for vi er ikke som mange andre slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja, som Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. Vi ønsker ikke å forfalske evangeliet. Vi ønsker å si evangeliet sånn som det er til mennesker. Og hvis den ser apostlenes gjerninger, som er livet de første kristne levde, så er det helt klart hva som er en del av frelse. Jeg kaller det frelsespakken. Omvendelse, altså det å vende seg bort, er jo alltid, det kommer alltid først. Altså det å vende seg bort fra sitt gamle liv. Og jeg skrev noe om omvendelse, for omvendelse er ganske spesielt. Jeg husker ikke hva jeg skrev, men det er jo å kapitulere egentlig når du omvender deg, og det var det som skjedde for meg 16. juli 2004, jeg kapitulerte, jeg sa ikke meg lenger Gud, men deg. Omvendelse og så tro, da blir en født på ny, og så er det å bli døpt i vann. Vi ser at alle de som omvender seg i apostelens gjerning blir døpt innen 24 timer. Omvendelse og dåp i vann var så tett knyttet sammen at det var ett nesten. I dåpen i vann, som er også en symbol og en lydighetspakt, men det er så masse mye mer. I Romerne 6 står det at vi begraver det gamle livet. Synden, vi er døde for synden. Døde med Kristus, oppreist med Kristus. Vi trenger det ganske kjapt. Vi trenger ikke forstå. Og så tror jeg også vi blir fulgt av den hellige ånd så fort som mulig, egentlig. For vi trenger det så i det nye livet. Og jeg tror, hadde ikke jeg vært fulgt av den hellige ånd, en kjent predikant sa det at, jeg kan si ikke hva han heter, jeg tror det var Arel Edvardsen som sa det, i Lukas så står det at når vi blir fulgt av en hellig ånd, så blir vi fulgt av en hellig ånd og ild. Ikke sant? Det er om den illen som gjør at den ikke klarer å holde tilbake. En må bare vitne til Jesus. Nesten hva det koster. Og hans erfaring var det at, eller jeg har hørt det i hvert fall, jeg vet ikke om, folk som ikke var fulgt av en hellig ånd, da var de kanskje ikke så ivrige om vitne om Jesus, for du hadde kanskje ikke den illen. Ikke sant? Men vi trenger det. Ikke sant? Og det å få bli født, og få tungetalen og få den hellige ånd på innsida, det er bare så viktig. Og det evangeliet tror jeg vi trenger å forkynne til mennesker. Det er det sanne evangeliet. Det er frelsespakken, sånn som man står. Og ikke noe mindre. Det har jeg erfart i mitt liv, og det er tusenvis som har erfart det samme. Vi ser flere og flere erfare det rundt i landet i dag. Dåpen, for eksempel. Jeg kjenner to damer som i dåpen, etter de hadde omvendt seg, hun ene ble satt fri fra spisevegring, anoreksi, og andre ble satt fri fra sosial angst. Det er to heavy case, ikke sant? Men i dåpen så ble det brutt med det gamle. Det ble lagt ned. Så dåpen er ikke bare et lydighetspakt eller en god samvittighet med Gud. Det er det også. For du vet, Jesus han vil ikke bare gi oss en ny start i livet, men også et nytt liv å starte med. Et helt nytt liv. Og det er en stor forskjell. Og det får vi når vi begraver det gamle. Stå opp som nye, vi får et nytt liv å starte med. Ok. Jeg har lyst til å dele en erfaring til jeg gjorde med på. Altså, jeg trodde jo at jeg skulle forkynne mye mer, men så har Gud sagt, du skal gå på gada. Så jeg må bare være lydig. Og så gikk jeg ut på gada i Stavanger. Fikk jeg snakke med 5 ungdommer på en gang. Bare stopp til 5 stykker. Hei dere, kan jeg snakke med dere? Ungdommen, det er litt sånn sporty. De tar den utfordringen, det, ikke sant? Sånn 18-20 år. Og så spørte jeg, kan jeg få lov å, altså spørsmålet om noen som var 20. Nei, ingen var 20. Alle var friske. Ok, jeg er litt nysgjerrig. Tror dere på Jesus, jeg? For jeg tror det er et godt spørsmål. Kjell Halltorp sier alltid, tror du ikke litt på Jesus? Jeg pleier bare å spørre, tror du på Jesus? Og da kommer det opp mange ting. Ja, altså, mange meninger der om det. Og så spør, kan jeg få lov å dele hva Bibelen sier, og fortelle hva som Gud har gjort i mitt liv? Fikk jeg lov til det med de? Og alle 5 stod og hørte på. Ofte er det en eller to som står og dreger litt sånn og vil vekk. Men det er det som er så åpenhet for det nå. Spesielt blant ungdom. Alle 5 stod sånn som lyttet, du bare så det. Og jeg var radikal, men jeg var ikke radikal, jeg var bibelsk. Jeg forteller hva Bibelen sier om det. Men jeg holdt ikke tilbake noen ting. Og så sier hun ene det, ja, men jeg tror jo det at hvis du bare er en god person, så må det være godt nok. Så sa jeg at ja, det kjempebra å være en god person, selvfølgelig. Vi ønsker jo alle å være en god person. Men så vet ikke om dere har hørt Ray Comfort, han har en sånn fin en, der han bruker de 10 bud for å overvise, altså bud og overvise om synd. Så spør han, ja, kan jeg ta en liten test på deg, sier jeg, mens de andre hørte på. De 10 bud, tror du det gode leveregler? Ja, ja, det trodde de. Tror du Gud ser på deg som en god person, sier jeg? Ja, ja, absolutt. Så hørte jeg den der med, du skal ikke lyge, du skal ikke stjele, men de så jo alle at de gjorde det, ikke sant? De var en løgner, de var en tyv. Hvis du skulle bedømt etter Guds standard, skyldig eller uskyldig, skyldig, himmel eller helvete? Helvete. Ja, hva tenker du om det, sier jeg? Jeg er glad i deg, jeg ønsker ikke du skal komme der. Og alt, jeg sa alt dette, og så sa jeg, jeg ønsker ikke å fordømme dere, sier jeg. Jeg ønsker bare å si sannheten til dere. At Gud ønsker en relasjon, jeg forklarte også om det, at Gud, han, den blir brutt når de falt i synd, Adam, Adam og Eva. Og jeg var så direkte med dem. Og så, men allikevel, så når vi gikk derfor, så var det give me five, liksom nesten. De hadde fått det radikale budskapet, jeg så at mange av dem tenkte, tenkte noe virkelig på dette. Og når de gikk vekk ifra meg, så begynte de å snakke før de hørte, altså de hadde ikke kommet langt nok vekk, jeg hørte hva de sa. De begynte å gå, så begynte de å snakke om det som hadde skjedd da. Så hørte jeg de sa, og det var en sånn oppmuntring for meg, for jeg var så klar på det, så sa de, åh, han var hyggelig. Han var hyggelig. Så jeg, ok. Så de opplevde meg som hyggelig når jeg var så direkte. Og det er liksom litt det som Jørn snakket om i går. Jeg tror at det er bedre det, eller så prøver jeg å gå rundt grøden. For det skremmer de kanskje litt, men samtidig så gir det en liten sånn støkk i de. Så jeg tror at alle sånne her kommer til å tenke på det der som skjedde der. Og de fikk kortet mitt alle. Jeg har ikke hørt ifra dem, men de har sett filmen om mitt liv og så jeg tror det med stor frimodighet, så kan vi bare forkynne hele evangeliet. Og de aller fleste er det sånn, ser det mer pris på det sånn, eller noe utvandret greier. Ok. Jeg skal gå inn mot landing, men det har jo også noe å si med hvordan vi lever. I Nordsjøen, når jeg jobbet på oljeplattform, så jobbet jeg med HMS, sikkerhet. Og da, alle vi som jobber med HMS, og lederteamen, eller egentlig alle, da, så er vi rollemodeller, ikke sant? For alle ser på oss. Hvis jeg sier noen skal gjøre sånn og sånn, ikke gjør det selv, så er det forferdelig dårlig, ikke sant? Og jeg tror jo på det, prøve å oppmuntre alle kristne til å leve det livet, hvis jeg ikke gjør det selv, så er det jo veldig dårlig. Men jeg tror også det at, hvordan jeg er vennlig. For Gud har kalt oss til å være vennlig og hyggelig og smile. Jeg tror gjengen på gaden med et smil, så kan det aldri bli feil. Altså det blir sjelden konfrontasjon da. Hvis en klarer å smile, selv om jeg er nervøs, så gjengen den hiver opp et smil. Folk ser ikke du er nervøs, de ser smilet. Først, og etter 3-4 ganger så smiler du naturlig også. Slipp å holde den der. Jeg er veldig tro på å være vennlig og hyggelig. Og så være litt sånn, ikke være så alt for formell. Det går an å tulle litt med folk også, hvis den føler det naturlig da. Første gangen er nervøs, så er kanskje ikke det så lett da. Men jeg har tro på det. Vi må være vennlig og oppriktig interessert i folk. Og jeg gikk ut med Magni, er hun her? Okay, hun var her i sted. Der er du. Det var fantastisk å gå ut med deg i går. Jeg har aldri gått sammen med deg i går. Men måten som du delte evangeliet på, det var bare fantastisk. Jeg bare bestod en sånn, og wow, det var bra. For hun hadde sånn en oppriktighet. At du bare lyste, jeg er interessert i deg. Jeg vil deg det beste. Selv om jeg forteller Guds sannhet til deg om synd, så vil jeg deg det beste. Jeg bare stod sånn og så. Jeg så hvordan en muslim vi snakket med spesielt, han ble rørt. På grunn av den godheten som du hadde. Men du var direkte. Det var flott å se. Det var så herlig, og det var så godt å se. Og det jeg tror vi kan lære av hverandre. Det er viktig å gå med litt forskjellige folk, for vi har forskjellig personlighet. Snappa litt her og snappa litt der. For jeg sier, det handler ikke bare om å gå på gata, men når en gjør det, så blir det også flinkere i relasjoner. Man klarer ikke å la være nesten, vet du. Jeg merket når jeg hadde gått på gata med Dana en lang dag, så skulle meg og kona ut og ha en middag på kvelden. Og da er du egentlig fri. Ikke sant? Altså, men jeg kjente det var så vanskelig. Oh, ja, men han sto i en posisjon, han kunne jeg ikke snakke med. For de sa, hvis folk sitter sånn som dette, så synes jeg det er veldig bra. Hvis de sitter litt sånn, for da så pleier jeg ofte å prøve å sette meg ned på deres nivå. Og jeg fikk så lyst. Men nei, jeg er fri nå egentlig. Men det er noe med, hvis du gjør det, så blir det mer naturlig. Men jeg tok fri da. Ok. Resultat. Vil det mye resultat av dette her da? Og jeg må si, av og til så kjenner jeg på det litt frustrerende. At, jeg mener, jeg har sådd så vanvittig mye. Sådd og sådd og sådd og sådd. Men så stender det jo også, det blir jo aldri noe høst uten at noen så. Og på en måte så er det like verdifullt å så, som det er høsta. Men jeg har jo alltid drømt om å se større høst da. Så jeg begynte å se litt grann, men etter hvert som jeg forkynner mer evangeliet, så ser du mindre høst, I hvert fall en skikkelig høst, eller at folk modne da. Jeg må si at det står en plass at I 1. Korinther 3:6, jeg plantet Apollos vann, men Gud gav vekst. Vi vet at Gud gav vekst, og noen planter, noen vannet. Av og til så planter vi kanskje noe I folk, for de har ikke hørt noen ting. Har du tro for meg når jeg var 19 år, så måtte du ha plantet. For jeg hadde ikke hørt noen ting. Og så kunne, du si, så kunne noen andre ha vannet. Så det noen som sier at det må 5 møter med Gud eller med mennesker før noen kom til tro. Så det en teori. Og så det noen teorier som sier noe som heter angel scale. Tenk hvis en person på -10 I forhold til Gud. Han har ingen gudskunnskap. Ingenting. Så kanskje på 0 så blir han, kommer han til frelsende tro. Men for hvert møte med oss mennesker som kristne, så kommer han et tak videre. Det ikke sikkert han klarer å ta folk fra -10 til 0 på en samtale. Og et eksempel på dette jeg var på gata, og så kom det 2 stykker som hadde sånn kirkens nødhjelp, og så tenkte jeg, åh, det kan jeg spørre med kristne, det god innpass, for det jo noe med kirken å gjøre. Sprang jeg bort til dem. Nei, de var ikke kristne. Spørte om jeg kunne få be for dem. De hadde ingenting. Så sier jo en, men, jeg ble helbredet for et halvt år siden, for det var noen andre kristne som kom og spurte det samme spørsmålet, og når de hendte på meg, så ble jeg helbredet, sa hun. Og hun var så åpen, for da hadde hun hatt en erfaring med Gud. Så spurte jeg, kan jeg få lov å dele evangeliet, eller hva det dreier seg med dere? Hun er det som hadde blitt helbredet. Ja, ja, ja. Men hun andre var litt sånn, ja, ok. Ok, hun var ikke der, liksom. Og hun stod bare søkt. Hun bare var liksom sånn. Hun hadde sikkert ikke hørt det før. For jeg tror jeg spurte, har dere hørt det sånn før? Nei. Hun ene stod og drog jo da, for de skulle jo tross alt få givere til det de holdt på med. Men hun bare lyst til å være da. Og det jeg mener, nå var jeg kanskje det andre kristne hun traff. Hun hadde blitt tilbredet, så traff hun meg, traff hun. Tenk neste gang, så kan det være allerede hun moden. Og det jeg sier, hvis vi går mer ut sånn som dette, eller mer aktive I vår hverdag, så vil noen andre treffe noen igjen. Kanskje når de treffer Anders neste gang, så han sin det altså hans væremåte som det som skal til. Det synes jeg kult, altså. Ok. Og så stender også en annen ting, at det et menneske sår, det skal han også høste I Galaterne. Galaterne har vært sånn trøst for meg I det siste, ser du. Det en menneske sår, så skal han også høste. Ok, så jeg skal altså høste det jeg sådd. Og så stender det også litt lenger nede I Galaterne. For vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke gir opp eller går trett. Jeg skal ikke gå trett, Gud. Aldri I livet. Men jeg har sådd masse, men så det noe med det. En bonde som så, han vet hvordan høsten ser ut. Han smakt på et potet som ferdig til høsta. Vi må ha, ikke sant? Jeg har jo smakt på det, for jeg selv moden frukt. Jeg vet hva det vil si. Så jeg tror vi har smakt på, vi har sett litt, men så vil vi ha mer. Og så fortsetter vi å så, for vi tror det mulig. Vi bare så. Og når vi sår åndelige sannheter, altså en ting å forkynne Guds ord, det ikke alltid jeg bare sier bibelvers når jeg snakker med folk, men når vi snakker om Guds ord, snakker om sannheter, så har den hellige ånd noe å jobbe med, for det sannheten. Og jeg tror bare det at vi snakker om det, snakker om Jesus, snakker om tro, så kommer den hellige ånd til å jobbe med mennesker. Ja, og så vil jeg jo si det når det gjelder evangelisering. Dette jeg vil avslutte med å si. Når det gjelder evangelisering, så det mange som kjenner seg, evangelisere, det litt skummelt. Vi ikke alle kalt til evangelister, vi alle kalt til evangelisere. Alle kalt til å gjøre noe til å fortelle om vår tro. Det vet vi jo. Så evangelisering ikke nødvendigvis noe vi gjør, men det noe vi Ikke sant? For vi tenker, nei, jeg må gjøre så masse, ikke sant? Vi alle lever en reklameskilt. Vi alle lever en reklameskilt, så lenge vi født på ny. Så kommer vi aldri unna det der. Vi det for Jesus. Og så sier det at jeg kan ikke vitne om Jesus. Det feil. Jeg klarer ikke å vitne om Jesus. Du et vitne. Det avhenger bare av hvor mye lys som skinner ut gjennom deg. For at vi kan gjemme oss vekk under den der skjerpa, altså lyset kan vi gjemme under I sånne skål. Men vi kan ikke gå vekk, for vi alle et vitne for Jesus. Selv om vi ikke vil vitne, så vi det. Så jeg ønsker å velsigne hver enkelt og kjenne frimodighet med å bare prøve på nye ting. Det trenger ikke være I samme mønster og form. Bruk din kreativitet. Men ta det lille steget for å komme et hakk videre. Jeg tror det så mange mennesker I dag som åpne for å høre evangeliet og klar og vil egentlig ha dette her livet. Ok, da ønsker jeg å avslutte. Altså, det vi kan gjøre nå, hvis noen synes det naturlig, vi kan be for syke, vi kan be for, hvis det noen som kjenner, jeg klarer ikke å ta det neste steget, jeg trenger hjelp, så kan vi be for det også. Det som I ditt liv. For Gud vet hva han minner deg om. gjøre i ditt liv? Det dine foreldre? Det søsken? Det arbeidskollega? Eller at du skal lære å dele evangeliet? Jeg vet ikke. Så kan vi også be for det. Så kan Erik komme opp, og andre komme opp her, og andre også. Hvis noen har lyst på forbønn, egentlig for alt da. Kan vi si det?